dhe fotografi ku shihen më shumë qytetarë të grumbulluar në kundërshtim me rekomandimet e autoriteteve të shëndetësisë, që të respektohet distanca fizike dhe të mbahen mjete për mbrojtje si doreza dhe maska. Nga prokuroria e Strugës kanë bërë të ditur se do të hetohet shkelja e rregullave gjatë pandemisë, rregulla të cilat janë miratuar me dekret dhe nga ana e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, siç është mbajtja e maskave dhe dorezave edhe në ambient të hapur ku nuk është e mundur mbajtja e distancës prej 2 metrave, si dhe ndalimi i tubimeve prej më shumë se 5 personave. Ndryshe në Strugë është regjistruar numri më i madh i viktimeve nga COVID-19, përkatësisht 20% nga numri i përgjithshëm i viktimeve janë nga ky rajon. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, përmes një reagimi në profilin e tij në Facebook, ka theksuar se është thellë i zhgënjur, ndërkohë që nga organet kompetente ka kërkuar që të bëhen hetime se si është lejuar një gjë e tillë. Ndërkaq, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski, ka theksuar se pret nga krerat e bashkësive fetare që në rend të parë të vendosin sigurinë e shëndetit të qytetarëve. Ai tubimin e dieshëm në Strug me rastin e kremtimit të liturgjisë e ka cilësuar si papërgjegjësi serioze. Kam pritur se vërtet bashkësitë fetare do të kenë ndjenjë më të zhvilluar për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, dhe thellësisht jam i dëshpëruar për veprimin e dieshëm në Strug, ka theksuar kështu Oliver Spasovski duke kërkuar nga organet përkatëse të sankcionojnë organizatorat. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se përderisa nuk veprojnë organet e drejtësisë, do të ketë gjithnjë më shumë shkelje sa i përket masave për frenimin e përhapjes së koronavirusit.
Shkeljet kolektive do t'i kisha quajtur të ligjit nga ana e qytetarëve dhe rregullativës që të mos grumbullohen qytetarët që të ruhet shëndeti publik, ka të bëjë më tepër jo me aspektin ligjor, jo me aspektin e dënimeve dhe sanksioneve, por më tepër ka të bëjë me vetin kolektive dhe përgjegjësin kolektive. Praktika ka treguar që ne në shumicën e rasteve në aspektin kolektiv shkelim regulativën ligjore. Tash, a ka vend që në mënirë më tash për të veproje shteti, kjo është një temë tjetër, dhe sa o kapaciteti dhe potenciali i Maqedonisë që të rihet një sukses i tillë.
Thekson që Bira Vziu njohë si çështjeve juridike. Pas ngjarjeve të djeshme në Strug, në mbledhjen e mbrëmshme, Bashkësia Fetare Islame ka sjellë vendim që të gjitha xhamit e vendit të hapen më 12 maj, duke u mundësuar kështu besimtarve musliman të kryen rritet fetare në për xhami. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në Prishtinë ka njoftuar se të premten ka vdekur edhe një pacient si pasojë e koronavirusit të ri, duke çuar numrin total të viktimave në 28. Sot në ora 10:30 ka ndruar jetë pacienti lindur me 1943 nga Rovec, i cili përveç infeksionit me koronavirus ka pasur edhe sëmundje kronike të veshkave dhe ka qenë në dializë, është thënë në njoftim. Kjo klinikë që funksionon në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se në hapësirat e saj janë të shtrirë 8 pacientë infektuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. 5 raste janë në gjendje stabile, 3 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive është në mestirash në njoftim. Në Kosovë deri më tani janë konfirmuar gjithsej 861 raste me koronavirus, prej tyre 561 janë shëruar. Programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë së bashku me qeverinë e Luksemburgut i ka dorëzuar 5000 teste për koronavirus Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë dhe Ministrisë në Detyrë të Shëndetësisë. Përmes një komunikate për mediat të UNDP-s është bërë ditur se ky donacion vjen si pjesë e një marrëveshjeje të arritur midis qeverisë së Luksemburgut dhe UNDP-s për ofrimin e mbështetjes së menjëhershme për Kosovën me qëllim të luftimit të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Marrëveshja me qeverinë e Luksemburgut ka vlerë në përgjithshme prej 1 milion eurosh, ku prej tyre 460.000 euro do të ndahen për blerjen e deri 20.000 testeve për qendrën klinike universitare të Kosovës për zbulim të koronavirusit. Shuma mbetur e kontributit është thënë se do të përdoret për ndihmë humanitare, sidomos për familje që janë prekur nga ky virus. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se gjetja origjinës së koronavirusit mund të marrë të paktën një vit, duke folur nga Gjeneva gjatë një konference për media të premten, një ekspert i OBSH-s për viruset që përhapen nga kafshët ka thënë se të dhënat e marra kanë drejtuar kërkimet te Lakuriçi si burim kryesor dhe më pas te disa kafshë tjera si Bartëse. Kjo organizat ka përsëritur se nuk ka parë ndonjë të dhënë të cituar nga presidenti amerikan Donald Trump që virusi mund të ketë dalë nga ndonjë laborator në Kinë. Shkencëtarët nuk janë të sigurt se ku saktësisht ka shpërthyer virusi. Sipas disa të dhënave ka dyshime për një treg të kafshëve në Wuhan të Kinës, mirëpo nga 41 raste me koronavirus vetëm 27 kanë pasur lidhje të drejtpërdrejtë me këtë treg, raporton BBC. Shkalla e papunësisë në Shtetet e Bashkuara ka shkuar në 14.7% teksa pandemia me koronavirusin vazhdon të dëmtojë ekonominë. Vetëm në muajin prill 20.5 milion persone janë regjistruar si të papunë tek autoritetet. Kjo njerësh është edhe rritja më e madhe e papunësisë prej periudhës së depresionit të madh në vitet e 30-ta. Prej kur ka nisur pandemia, SBA-ja është përballur me rritjen më të dobët ekonomike në dekadë dhe shkallën më të vogël të shitjeve në histori. Për vetëm 2 muaj, shkalla papunësisë ka qenë 3.5%, apo shkalla me ullet për periudhë ka shtë shkurtër kohore në 50 vjetë. Të dhënat javore që janë publikuar të enten kanë treguar se 3.2 milion Amerikan kanë kërkuar përfitime nga shteti javën e kaluar pasi kanë mbetur të papunë. Kjo shifër e qënë numrin total të raportuarve si të papunë nga mesi i marsit në 33.3 milion apo 20% e fuqisë punëtore në SBA. Gjigantët e teknologjisë Facebook dhe Google kanë thënë se do të lejojnë punëtorët e tyre të vazhdojnë punën nga shtëpitë deri në fund të vitit. Ata kanë njoftuar për këtë vendim teksa kanë prezantuar planet për të rihapur zyrat, ndonëse do të lejojnë më shumë fleksibilitet të punës nga shtëpitë. Google fillimisht pati thënë se do të zbatoj politikën e punës nga shtëpitë deri me 1 qershor, mirë po tani e ka shtyrat edhe për 7 muaj të tjerë. Facebook në anën tjetër pati thënë se do të rihapte zyrat me 6 korrik, teksa masat e izolimit lehtësohen gradualisht. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.